У першы дзень астранамічнай вясны ў Італіі традыцыйна ўзгадваюць ахвяр мафіі. З гэтай нагоды папа Францішак скіраваў пасланне, у якім нагадаў, што абавязкам хрысціянскай і грамадзянскай супольнасцяў з'яўляецца будаўніцтва грамадства свабоднага ад рознага роду мафіёзных уплываў. Галоўныя мерапрыемствы з нагоды дня памяці ахвяр мафіі традыцыйна адбываюцца ў калабрыйскім мястэчку Локры. Звычайна яны праходзяць 21 сакавіка, але сёлета адбыліся на два дні раней. Дзяржаўныя ўлады на іх прадстаўляў прэзідэнт Італіі Серджа Матарэла, брат якога П'ер Санці Матарэла займаў пасаду кіраўніка аўтаномнага рэгіёну Сіцылія і ў 1980 годзе быў забіты мафіяй. Ад імя каталіцкага касцёла да ўдзельнікаў сустрэчы звярнуўся сакратар канферэнцыі біскупаў Італіі біскуп Нунцыя Галанціна. Ён нагадаў, што касцёл у Італіі ў супрацоўніцтве з уладамі прыкладае велізарныя намаганні, каб скасаваць насілле і несправядлівасці, якія сеюць прысутныя ў краіне злачынныя групоўкі. Францішак сустракаўся са сваякамі ахвяр мафіі 21 сакавіка 2014 года ў касцёле святога Грыгорыя VII недалёка ад Ватыкана. Тады ў малітоўнай сустрэчы прымалі ўдзел каля 700 чалавек, якія прадстаўлялі больш за 15 тысяч італьянцаў, чыя родныя і блізкія загінулі ад рук мафіі.